Tepláky s Markem. Posloucháte Tepláky na Expressu, pořad, který je o adrenalinu, aktivním pohybu a zajímavých lidech. No a tím je i dnešní host. Jmenuje se Jakub Čech. Povoláním je filmový mistr zvuku, několikanásobný držitel Českého lva, ale co je pro náš pořad důležitý, tak chodí. Konkrétně chodí ultravzdálenosti a jednou z nich byl i Pacific Crest Trail, který do širšího povědomí rozšířil film Divočina s Reese Witherspoon. A Jakub vydal knižně o cestě i svůj deník. Jakube, já tě vítám v Teplákách. Ahoj. Aby jsme vysvětlili na začátek, tak ono to není úplně tak, že jste dlouhý treky chodil od jak živa. Je to tak?
Je to tak. Já jsem chodil hodně jako dítě. Prošel jsem si takovou tou fází tramping, scouting, výlety s rodiči. Ale jakmile jsem začal studovat, jakmile jsem začal dělat filmy, tak ten svět pro mě přestal existovat. A já jsem 20 let nebo 25 let se prakticky nehejbal a až ve 40 mě dohnalo zdraví, začal jsem mít nějaké vážnější problémy a doktor mě donutil k pohybu. Věděl jsem, že chodit zvedat železa do tělocvičny pro mě není. Vzpomněl jsem si, že chození mě bavilo. Zkusil jsem to, první dílet skončil katastrofálně, měsíc jsem se zpamatoval ze 14-kilometrový trasy, no ale nedalo mi to, kousnout jsem se, hrozně mě to bavilo. Tam bylo skvělý to, že to splňovalo dvě kritéria, jednak fyzicky mě to hrozně zvedlo, ale hlavně já jsem najednou měl spoustu času pro sebe na přemýšlení, na nějakou svoji vlastní vnitřní očistu a tahle kombinace těch dvou aspektů mě fascinuje a dělá hrozně dobře.
Než jste vyrazil na přechod Spojených států amerických z jihu na sever, tedy od Mexika ke Kanadě, což je přes 4000 kilometrů, a o tom budeme ještě mluvit, tak jste absolvoval delší pochody už předtím, kde všude jste byl?
Já jsem v tom prvním roce, co jsem chodil po Čechách, tak jsem ve finále pak byl schopný dávat nějaký 50-kilometrový denní dávky. Další rok, to znamená rok předtím, než jsem vyrazil na PCT, jsem si řekl, zkusím něco v Evropě. V Evropě je nejznámější cesta do Compostely, Camino. Tak jsem říkal, OK, kdykoliv můžu skončit, když mě to nebude bavit, nebo mi to nepůjde. Takže jsem to zkusil, tu cestu 800-kilometrovou, takovou tu základní, co jsem šel já. Většinou lidi chodí za nějakých, a teď abych nekecal, teď nevím přesně, zkrátka užil jsem to za 17 dní, což je více i o 31 dní, se říká, že se to má chodit, nebo 33 dní, a to užil za 17. A tak jsem říkal, OK, tak jednou bych mohl zkusit PCT, a pak jsem shodou okolností potkal dva lidi v Santiago, ve chvíli, kdy jsem vycházel tam z katedrály, kteří říkali, hele, ty máš super baťoch, takový my nosíme na ty naše ultratraily ve státech. Já jsem říkal, no jednou bych možná rád, nevím, jestli na to mám, a oni říkali, hele, jestli jsi šel tohle, tak na to máš určitě a pořiď si tyhle mapy tohodle průvodce a chcem tě příští rok vidět na zahajováku, na kickoffu, který oni dva pořádali, nebo pořádají každý rok na Lake Morena na PCT, a jsem říkal, OK, děkuju za znamení, už nepotřebuju žádný další, a druhý rok, pak už jsem měl jasno, pak jsem se ještě dal s kamarádem, abych si zkusil, jestli vůbec mám na hory GR20 na Korzice, a pořád jsem se považoval za naprostýho začátečníka, respektive za toho se považuji do teďka, a když jsem zjistil, že zvládám i pohyb ve 2000, tak pak jsem si řekl, OK, tak možná zvládnu i dvojnásobek, a vyrazil jsem hned následující rok.
O tom se budeme bavit s Jakubem Čechem v Teplákách na Expressu.
Tepláky. Vše o aktivním pohybu, adrenalinu a sportovním vyžití. Tepláky na Expressu.
Posloucháte Tepláky na Expressu, hostem je dneska Jakub Čech, který chodí ultravzdálenosti, a my se bavíme o jeho přechodu Spojených států amerických od jihu na sever. Právě v Americe jsou tři významné dálkové turistické trasy označované jako Triple Crown, je to tak? Proč ses rozhodnul zrovna pro Pacific Crest Trail?
Protože je z nich nejbarevnější.
Aha.
Protože prochází asi 7 různými prostředími, od pouště, kterou jde člověk první měsíc, vysoký ledovcový hory, vulkanický pohoří, narazíte tam i na savanu. Zkrátka, je to strašně barevný. Druhá výhoda Pacific Crest Trailu je že je na tom západním pobřeží, díky tomu je tam daleko stabilnější počasí a člověk si tam moc neužije deště, spíš až v druhé půlce, respektive až na konci ve Washingtonu, tam trošku víc prší. Na rozdíl od Appalachian Trail, který je na východním pobřeží, který je, řekl bych, pravý opak téhle z té cesty, je to cesta dlouhým zeleným tunelem, člověk jde jenom lesem, čas od času vyleze na nějaký kopec, čas od času má nějaký rozhled, ale jinak je to opravdu dlouhý zelený tunel a spousta deště. No a třetí z nich je Continental Divide Trail, který je nejmladší, nejdelší, měří zhruba 5000 kilometrů, je taky nejdivočejší, nejméně zmapován, není tam přesná trasa, kterou by člověk měl projít, máte spíš nějaký body, mezi kterými si musíte najít svoji vlastní cestu a to je, myslím, řekl bych, taková jako největší výzva.
Ten Appalachian Trail měří kolem 3500 kilometrů, je to tak? Zhruba
ano,
plus
ano.
Mínus. Já jsem sledoval, když to zhruba předloni ultraběžec Scott Jurek, velmi známý, když to běžel, vytvořil rekord časovej, záhy byl hnedka zase překonán. Potkal jsi taky nějakýho ultraběžce na té tvojí trase?
Jo, potkal jsem tam jednoho kluka, ale viděl jsem, že ten má naspěch, tak, tak jsem si s ním moc nepopovídal, ale věděl jsem zároveň o něm od ostatních spoluchodců, že má support tým, že má prostě lidi, kteří mu pomáhají, stavějí mu tábor, krmí ho. Nejsem si úplně jistý, jestli by mě ten způsob bavil. Mě bavilo to, že jsem vyrazil sám za sebe, sám jsem se o sebe postaral a
tomu rozumím. Nedávno tě vyšla knížka Jakubův cestovní deník, což vlastně je přepsaný deník, zároveň je to tak, což mě potěšilo, je tam slovník pojmů, tvoje vybavení a taky recenze toho, jak ti vybavení obstálo, jak ti vyhovovalo, jaký byly taky náklady a tak dále a další postřehy. Podle čeho jsi pořizoval vybavení a z čeho jsi vlastně vycházel, než ses vydal na tuhle tu trasu?
Vycházel jsem z podobné literatury, proto jsem to i napsal, protože jsem cítil jakýsi dluh, který musím vrátit zpátky, protože než jsem vyrazil, tak jsem si přečetl několik knížek, spoustu blogů, spoustu recenzí na vybavení a u téhle disciplíny, když člověk vyrazí na dlouhou cestu, kdy si všechno, co potřebuje, nese na zádech, opravdu zvažuje každý gram. Někdy to vypadá až směšně, lidi si vytvářejí tabulky, volíte bundu, která má prostě o 10 deka míň než ta druhá. Ono, když se to potom nasčítá, tak už ty rozdíly jsou kilový a je rozdíl mezi tím míst 13 kilo základní váhy, to znamená vybavení bez vody, bez jídla, což byl baťoch, když jsem začínal chodit před těmi 3-4 lety a 6,5 kily, se kterými já jsem vyrazil na PCT.
Jasně, to chápu. Já jsem si všiml, že většina těch věcí nepochází z tady z běžně dostupných outdoorových prodejen. Kde jsi to nakupoval?
Jsou u nás v Čechách už minimálně dvě prodejny, které se věnují těmhle těm lehkým věcem, ať už je to na lehko, anebo pod 7 kilo. Samozřejmě ty nejlepší věci si necháváte šít, respektive objednáváte si je u firem, který tyhle věci vyrábějí, ale vyrábějí na objednávku a pak si je necháváte dovíst.
Aha, takže tímhle způsobem si pořizoval věci.
A samozřejmě tam je i výhoda ta, že když vám něco na jejich produktu ne zcela vyhovuje, tak si můžete říct o nějakou úpravu, což přesně jsem udělal, ale oni jsou poměrně pružní v tomhle.
S Jakubem Čechem se bavíme o přechodu Pacific Crest Trailu v Teplákách na Expressu.
Gaučovým povalečům poslech zakázán. Tepláky na Expressu. Tepláky.
Posloucháte Tepláky na Expressu, dnešním hostem jenom připomínám je Jakub Čech, který se pustil na dálkový pochod, mimo jiný na Pacific Crest Trail. My jsme se tady před malou chvíli bavili o tom, Jakub zmiňoval, že prostě kolikrát počítáte každý gram, každý deko. Co se týká tvýho vybavení, tak asi si neměl klasický spacák, nafukovací karimatku a stan, třeba ten pro 6 osob a tak.
Ne, místo spacáku jsem si nesl peřinu, místo stanu jsem měl pončo, větší pláštěnku. S tou peřinou je to tak, že když slehnete peří, já jsem chtěl mít peří, protože to je zase nejlepší poměr, váha a teplná izolace. když peří slehnete, přestává izolovat, ztrácí svoje izolační schopnosti, takže se šijou takzvaný quilty, což jsou tak jako spacáky, mm-hmm. bez zad, takže se na celou říkám peřina. Stejně tak nepotřebujete úplně izolovaný stan, speciálně do těch klimatických podmínek, opravdu vám stačí přístřešek, aby na vás přímo nepadal déšť či rosa. Mm-hmm. Takže to pončo bylo zcela vyhovující a bylo zcela vyhovující i v nějakých bouřkách, kterýma jsem si prošel, nebo ve sněhový vánici, takže ano, zároveň se snažíte, aby ty věci, které máte, byly co nejuniverzálnější, to znamená, pončo mi sloužilo jak k přespání, pokud jsem nespal počerákem, já jsem spal s 50% počerákem, ale i jako pláštěnka, když máte pěnovou karimatku, tak můžete níst baťoch, který nemá vystužený záda, ale tu karimatku použijete pro vystužení zad jako místo rámu a tak dál. Snažíte se, aby ty věci byly prostě co nejuniverzálnější a dali se použít víc než jedním způsobem.
Mm-hmm. Ty jsi ale zmiňoval taky zároveň v tom deníku, že docela si litoval toho, že jsi nevzal hamaku svoji. Je to tak?
No, ano. Ale já jsem nevěděl, jak to bude, zvlášť jsem se bál tý úvodní části pouštní, kde skutečně není mnoho míst, kde se dá zavěsit. Ano, při troše snažení by se to našlo, ale člověk by zase byl limitovaný tím, že by nemohl spát v místech, kde spějí ostatní. A ten sociální moment je na tom trailu taky velice důležitý. Takže přestože doma chodím téměř výhradně s hamakou, tak tady jsem jí ho nechal doma.
Kolik dní, týdnů, měsíců příprav to zabralo, než si sednul do letadla a letěl na začátek toho Pacific Crest Trailu?
Mentálně 2 roky, nějakým intenzivnějším studiem rok, ale na samotnou fyzickou přípravu si měl jenom týden, protože jsem do poslední chvíle točil seriál Pustina a pak jsem měl asi jenom 5 dní, než jsem odletěl. Ale mě říkal můj kamarád Petr Kosek, který šel Pacific Crest Trail v roce 2012 a který mě na tuhle myšlenku vůbec přivedl, když jsem furt řešil, co a jak, co si vzít, jak se zásobit. Říkal, abych se uklidnil, že je to stejně hrozně jednoduchý. Prostě se postavím na hranici Spojených států a Mexika a půjdu na sever, dokud nenarazím na Kanadu. A ono to tak s trochou nadsázky skutečně je.
Vzhledem k tomu, že stezka měří teda přes 4000 kilometrů, tak je jasný, že ne všechno vybavení takovou dálku vydrží, hlavně tedy boty. Kolik párů si prochodil?
Já jsem vyrazil s tím, že prochodím 3 páry, byla to chyba. Ty běžecký boty, v kterých já nechodím v klasických trekových botách nebo v pohorkách, tak vydržejí tak zhruba 1000 kilometrů. Takže každému, kdo by uvažoval o tom to jít podobným způsobem, silně doporučuji vzít si aspoň 5 párů bot. Já jsem protrhal všechny 3 páry, které jsem si vezl sebou, plus jsem si pak ještě na místě takovým jako zázrakem téměř koupil pár čtvrtý.
Mě hrozně fascinovalo na tom to, že ty jsi věděl, že budeš mít nachystaný další pár bot na určitým místě, ale tobě už se rozpadaly ty boty, takže ty jsi je něco jako je gafapáska, tak si neustále dával dohromady. Ano, to muselo být hrozný.
To bylo hrozný. Musím říct, že třeba letos, kdy jsem šel skotský národní trail, tak už jsem se naučil ty boty šít. To znamená, jakmile se začnou trošku trhat, tak vzít jehlu, nit, pokud možno pak to ještě zalepit trošičku, zpevnit v novým lepidlem a ty boty pak vydržejí o dost díl.
No vidíš to. Tak bavíme se o cestě na Pacific Crest Trailu s Jakubem Čechem v Teplákách na Expressu.
Posloucháte pořad pro všechny borce a borkyně, co se nezaleknou adrenalínu. Tepláky na Express FM. To dáš. Tepláky na Expressu.
Posloucháte Tepláky na Express FM, bavíme se o přechodu Pacific Crest Trailu s Jakubem Čechem. Překvapilo mě, že jsi šel celou dobu v těch běžeckých trailových botech. Proč jsi vybral zrovna tu značku, to můžeme říct Innovate, protože pro mě třeba, pro běžce, je tahle ta značka, dělají to Britové, pokud se nepletu? Tak ta značka, je to jak prkínka mít na noze, jo? Dlouho jsi vybíral mezi botama, nebo tohle už máš dlouhodobější zkušenost, že ti vyhovují?
Hrozně dlouho jsem vybíral boty a musím říct, že ideální botu vybírám do dneška. Mě ty Innovaty vyhovujou, jsou lehký, velmi dýchají, což je pro mě důležitý, ta noha se vám nepotí, ale nejsou dvě nohy, kterým by vyhovovala stejná bota. Každý to má úplně jinak. Já mám Innovative velice rád, jsou to nejpohodlnější boty pro mě, který jsem kdy nosil, ale mají tu velkou nevýhodu, že se právě velmi rychle trhají takže ideální botu stále hledám.
Ty si předem a i během cesty můžeš posílat balíky na určený místa během toho přechodu, je to tak?
Je to tak, spousta lidí tu svoji zásobovací strategii řeší právě tím, že si posílá podél cesty balíky, ať už na pošty, do nějakých malých měst, do kterých se jdou, nebo na rangerský stanice, nebo na nějaký horský chaty a tak dál. To má svoje výhody, jste nezávislí, víte, že vždycky budete mít zásoby, vždycky budete mít dostatek vybavení. Nevýhodou je, že když si třeba naposíláte nudle s mákem a ty se vám za 2 měsíce přejí, tak je musíte pak ještě další 4 jíst, což oproti tomu, kdy já jsem se zásoboval z větší části cestou, já jsem si poslal pouze 3 balíky jsem si posílal, tak já jsem si kupoval v místních krámech vždycky to, na co jsem měl chuť. Mm-hmm. Ne vždycky jsem si mohl jako vybírat, ne vždycky měli ideální sušenou stravu, která je vhodná na takovouhle dálkovou trasu. Ale na druhou stranu jsem pak objevoval takzvaných hikerboxech, což jsou krabice, kam lidi dávají právě věci, kterých už se přejedí, nebo který už nepotřebují, ať jsou to boty, hůlky a tak dál. Tak já jsem právě vybíral ty nudle s mákem, nebo potraviny, které si už některým lidem přejedli a musím říct, že z nějakých 40% jsem byl zásobovaný právě z těch hikerboxů.
Tebe to na cestě překvapilo, nebo aspoň to tak bylo cítit z té knížky, ještě o něco víc to překvapilo mě při tom čtení toho deníku s tou pohostinností a obětavostí těch lidí kolem toho trailu v té Americe, to je neuvěřitelný.
To je neskutečný. Já vím, že dneska je v modě na Spojené státy spíš nadávat, ale já jsem byl úplně fascinovaný tím přístupem celé komunity kolem trailu. Já jsem vlastně na to přišel jeden večer, kdy jsem si tam povídal s jednou partičkou, která mě právě k sobě vzala domů, že to je asi tím, že my Evropané jsme zvyklí, že stát se o nás postará, že nám zajistí penzi, zajistí nám zdravotní péči a ve státech naopak stát na svý občany kašle. A oni jsou zvyklí neočekávat tu pomoc od něj, ale pomáhat si navzájem. Pro ně je dobročinnost ne sprostý slovo, ale naprosto samozřejmá věc. To znamená, ano, ta podpora tam byla veliká a úžasná.
Kdo je to Trail Angel?
Trail Angel je právě anděl stezky, který se stará o lidi, který nabízí dobrovolně ve svém volném čase pomoc lidem na trailu. To znamená, čeká na parkovišti, kterým prochází stezka, aby vzali lidi do města, aby si mohli dokoupit, vykoupat se, nabídnou jim třeba ubytování, nebo nechávají podél cesty takzvaný trail magicy, to znamená třeba bednu s ovocem, nebo termobox s limonádou, s pivem. A jsou to lidi, kteří buď to ten trail sami absolvovali a teď chtějí trošičku splatit svůj dluh, ano. Nebo někdo ze jejich příbuzných to udělal, anebo to někdo dělá z náboženských pohnutek, že chtějí konat dobro, anebo prostě jim dělá jenom radost, dělat radost. Potkal jsem manželskou dvojici na hranici Kalifornie a Oregonu, který na té zelené hranici ano. 14 dní stanovali, jenom proto, aby mohli vítat lidi, kteří procházejí, aby jim nabídli hot dog, aby jim nabídli hamburger, aby jim dali pivo, nějaký ovoce, popovídali si s ním a to byl pro ně ideální způsob, jak strávit dovolenou.
To je úžasný. S Jakubem Čechem se bavíme o přechodu Spojených států amerických z jihu na sever.
Tepláky. Sportovní okénko na Expressu. Tepláky s Markem.
Posloucháte Tepláky na Expressu, řešíme tu Pacific Crest Trail. Jakub Čech, který je hostem, přešel tuhletu stezku. Co bylo na trase dlouhý víc jak 4000 kilometrů, když to tak zpětně jako promítneš, největší nebezpečí pro tebe?
vlastní nepozornost. Mm-hmm. Já jsem měl velký štěstí, mě se nic nestalo, ale samozřejmě párkrát jsem někam zahučel a bylo to většinou ve chvíli, kdy už jsem byl přehnaně sebevědomý. Mm-hmm. Asi takový největší pád byl, když už jsem byl za těma největšíma kopcema a High Sierry. A už jsem si poslal i domů nesmeky, takový jako zjednodušený mačky a potkal jsem nějaký větší sněhový jazyk a říkal jsem si, takových jsem přešel, to nebudu obcházet a v tu chvíli mi uklouzly nohy, já jsem opravdu padal dolů do údolí, skončil jsem naražený na nějakým stromě a v tu chvíli jsem si opravdu myslel, že mám nejméně přeraženou páteř. Mm-hmm. Takže největší nebezpečí je přehnaný sebevědomí. Mm-hmm. Ono, není to žádný horolezecký výkon tohle, toto se nedá vůbec srovnávat, opravdu jdete turistickou cestu, ale přesto se tam umírá. Letos tam umřelo 6 lidí, převážně mladých, kteří to evidentně podcenili, podcenili přechod řek, brodění, podcenili přesně povrch, schopnost se na kluském povrchu udržet a proto znova říkám, nejhorší je přeceňovat svoje síly. Mm-hmm.
Ty tam popisuješ, že ze začátku hlavně chřestíši, běžná věc, je to tak, potom medvědi, další úsek, kde ty dokonce musíš mít speciální nádobu nebo barel, jo, do kterého schováváš všechno?
Ano, v některých oblastech je povinný takzvaný bear canister, což je nádoba, do které dáte veškeré svoje jídlo, ale i hygienické potřeby, krém na opalování, všechno, co by medvědovi mohlo vonět. Necháte ten kanistr dál od místa, než spíte, taky musíte jíst jinde, než spíte. Pak se vám taky často stane, že ráno přijdete k tomu kanistru a zjistíte, že si s ním někdo hrál fotbal. Takže to skutečně význam má.
Co drzí jeleni? Taky se s nima setkal, víš? Popisuješ.
Galantní jeleni, ano. Oni nejsou na sjeře nevadě jeleni zvyklí na to, že by člověk byl predátor, proto úplně ztratili svoji plachost, běžně vám procházejí kempem a často se stává lidem, který spějí počirákem, že se probudí tím, že jelen olízne, protože jelen hledá sůl a ten spocený obličej je ideální naleziště.
Je mi to jasný. Jak to bylo se spaním? Když spíš venku a celkem v tvým případě ne tak úplně chráněnej, neměl jsi někdy, když jsi spal sám, což taky popisuje, že se ti stalo prostě, že jsi někdy kempoval sám, neměl jsi prostě ten strach, ten zvláštní pocit, přece jenom žijeme ve městě, najednou jsi někde v divočině?
Já jsem spal většinu času sám, já jsem 2/3 toho trailu strávil úplně sám. Velkou výhodou je, že tady v Čechách my jsme skoro všichni zvyklí od malička, každý z nás spal někdy pod čerákem, takže na rozdíl od lidí třeba z Francie nebo Američanů, který jsem tam potkal, pro ty bylo pořád spaní pod čerákem něco zvláštního. Ne, strach jsem neměl, ale samozřejmě, když v noci slyšíte toho medvěda, který kolem vás obchází a to se mi třikrát skutečně stalo, no, úplně příjemný to není. Nebudu lhát a nebudu lhát, že bych se nebál. Samozřejmě, že jsem se bál, ale chvíli jsem na něj řval, 10 minut jsem na něj řval, on vždycky na chvíli přestál a pak zase začal chodit kolem. No, mě to unavilo dřív než jeho, já jsem stejně pak nakonec usnul a měl jsem štěstí, že teda se opravdu nic nestalo, ale po téhle zkušenosti víte, že ta medvěd vás nenapadne. On nejde po vás. On dobře ví, že vy jste tam ten predátor, on chce jenom vaše jídlo. A pak, když dodržujete nějaký základní bezpečnostní praktiky, jakože nespíte s jídlem pod hlavou, že ho věšíte nebo dáváte do bear canisteru, tak se vám nic nestane.
Tepláky. Vše o aktivním pohybu, adrenalinu a sportovním vyžití. Tepláky na Expressu.
Stále to jsou Tepláky na Express FM. Hostem připomínám, pokud jste právě naladili, Jakub Čech, který absolvoval Pacific Crest Trail a právě o tom se bavíme. Dokážeš říct, jaký bylo na té trase nejzajímavější místo, který ti fakt vyrazilo dech? Dá se říct, že bylo třeba jedno?
Ne, určitě se to nedá říct, ale jsou tam takové highlighty. Když jsem přešel Forester Pass, první velký průsmyk, respektive nejvyšší místo na PCT ve 4000 metrech a přede mnou se otevřela High Sierra, ty ledovcový pohoří. Tak já jsem měl v očích slzy a nestydím se za to. Když jsme vylezli na Mount Whitney, nejvyšší horu kontinentální části Spojených států, a vylezli jsme tam tak, aby jsme stihli svítání, a pak jsme jenom 2 hodiny seděli a koukali, jak vychází slunce a ta krajina se kolem nás proměňuje, tak to bylo fascinující. Paradoxně nejbližší asi byl Oregon, kdy člověk prochází krajinou, kde je doslova tisíce jezer, každý večer se v nějakým koupete, nebo i přes den, nebo potom zase nahoře ve Washingtonu přechod přes Goat Rocks, přes takový kozí hřbety. Takže těch míst je spousta, a jak jsme se zmínili na začátku, unikátnost tohohle trailu je právě v tom, že to není jedno místo, ke kterému směřujete, že to není výstup na Mount Everest, kdy vrchol je na tom vrcholu, ale těch vrcholů zažíváte cestou několik.
To je na tom úžasný. Ty jsi tam taky v knížce zmiňoval, a to mě zaujalo, to, že použitý toaletní papír si tam nosej sebou.
To je z důvodu toho, že speciálně v té jižní části, kde je velký sucho, se ten toaletní papír strašně pomalu rozkládá. Vaše exkrementy zvířatům voněj, mají tendenci je vyhrabávat, a když pak najdete takhle vyhrabaný použitej toaletní papír podél trailu, je to dost nechutný. Takže lidi jsou povzbuzovaní k tomu, aby za A používali přírodní materiál, to znamená oblásky, šišky, sníh, a to finální začištění uděláte, ano, jedním proužkem papíru, a to už opravdu není tak nechutný. Zní to nechutnějíc, než to v praxi je ho zbalit, strčit si ho do pytlíku, ten dát do druhého pytlíku, aby měl člověk dobrý pocit, a pak ho vyhodit ve městě.
Ale s tebou zmiňovaný šišky a oblásky, teda na to si člověk asi musí zvykat, ne, ze začátku?
Není to tak
strašný. Není to tak hrozný. Jak často se má možnost člověk během té cesty vykoupat nebo omýt? Tak ty zmiňuješ, že jsou úseky, kde jsou ty jezera a tak dále, takže máte tu možnost, ale určitě taky chodíš přes úseky, kde nějaký den prostě hold jako nedojde na to.
Ano, kdy člověk smrdí. A člověk musí být připravený na to, že smrdí je jedno z takových hesel, který je ve všech knížkách vštěpováno člověku do hlavy, je it's okay to stink. A člověka se stane takový zvířátko, začne vnímat i ty lidi kolem sebe podle zápachu, a poznáte, tamhle ten člověk jde z města, ale poznáte to na 5 metrů, protože cítíte aviváž nebo prací prášek z jeho oblečení, a naopak vnímáte opravdu jako pes, ano, tamhle ta holka jako je sympatická, ahoj, máš se, měj se, ale pak potkáte jinou a říkáte si, jo, tak s tebou bych chtěl mít jako krásný děti.
Jak jsi řešil to, když jsi měl špinavý oblečení, tak jedna možnost je samozřejmě to někde přemáchnout v tom jezeře nebo potoce a tak dále, ale jak jsi to řešil, když jsi opravdu potřeboval vyprat spoustu oblečení?
Já jsem pral skoro každý den. To znamená, jak říkáš, vždycky potkáš nějaký potok, speciálně od Sierry dál. Takže každý den jsem přemáchnul ponožky, spodní prádlo, jednou za 3 dny triko a tak dál. Ale samozřejmě, když máš možnost dojít někam do civilizace, do města, tak všude ve státech jsou veřejný prádelny, tak buď to tam přepereš, nebo procházíš nějakým kempem. Takže ano, měl jsem pár příležitostí vyprat si i takhle pořádně, ale spočítal bych to na prstech jedné ruky.
Jak se projeví tahle ta vzdálenost přes 4000 kilometrů jednak na těle a druhak na duši?
Na duši se mi to těžko hodnotí, to musí říct někdo jiný. Pro mě to bylo fantastický, očistný, srovnávám to vždycky s pobytem v klášteře. Samozřejmě záleží na tom, s čím tam člověk jde, a tak tam to může dozrát, a pro mě není dne, abych na to nespomínal a nechtěl se tam vrátit, nebo nechtěl se vrátit na nějaký podobný trail. A na těle, tak samozřejmě, když to tělo vydrží a překonáte takovou tu počáteční únavu, tak to tělo vám strašně zesílí. Já jsem zhubnul nějakých 13 kilo plus něco se mi proměnilo do svalové hmoty. A já taky s oblibou říkám, že každý měsíc jsem zažíval jednu fázi. První měsíc mě hrozně bolelo celé tělo a myslel jsem na to, jak mě pálí hlava, bolej nohy, jaký mám pochejře. Druhý měsíc jsem už myslel na to, co jsem v životě podělal a co bych chtěl dělat jinak. Třetí měsíc člověk myslí jenom na Pána Boha, na svoji rodinu. a čtvrtý měsíc už nemyslíte na nic. Jo? V tu chvíli máš prostě hlavu úplně čistou a říkáš si jenom, mám hlad, tamhle budu spát, jasný. Mám hlad, tamhle přejdu z řeku, mám hlad, blíží se bouřka, mám hlad, na nic jiného nemyslíš. Mm-hmm. A to je nejhezčí.
Jakub Čech je hostem v Teplákách na Expressu.
Gaučovým povalečům poslech zakázán. Tepláky na Expressu. Tepláky, tepláky, tepláky.
Tepláky na Express FM, Jakub Čech a jeho přechod Pacific Crest Trailu. Byl den, kdy jsi sáhnul na takzvaný dno, kdy jsi řekl a fakt už toho mám plný zuby, nebo objevilo se něco takového?
Mě od začátku všichni připravovali na to, že budu mít den, kdy se na to budu chtít vykašlat, kdy mi to celý přijde zbytečný a kdy budu unavený a budu chtít jít z domů. A já jsem věděl, že takový den přijde a když pak... Až v druhé půlce skutečně přišla cesta přes lávový povrch, kdy mě strašně bolely chodidla a furt jsem chodil dolů, nahoru. Neměl jsem moc výhledy, šel jsem kouskem zeleného tunelu. Tak takový moment přišel a jsem si říkal, aha, to je ono, takhle to vypadá, to je zajímavý. Tak jo, tak na tohle jsem čekal, takže teď je to tady, takže vím, že musím jít dál a ono mě to přijde, ono mě to přišlo.
Tak, takhle jednoduchý, v uvozovkách to bylo?
Je to tak. Nejtěžší vlastně na celý cestě je nejtěžší návrat. Mm-hmm. Nejtěžší být zpátky, najednou neřešíte jenom to, kde budete jíst, nebo co budete jíst, kde budete spát a kolik ujdete za ten den, nebo kde jste v krajině, ano. Ale najednou vám lidi volají, chtějí s váma mluvit, furt něco řešit, řešíte doktory, řešíte úřady a najednou z toho máte ohromnou hlavu. Návrat byl nejtěžší a trval skoro rok.
Je to takový kopanec najednou, že jo? Ty jsi, ale možná ti to zůstane MacGyver. Je to tak? Přezdívka. Jo? Jak to funguje s těma přezdívkama?
Tak každý rok tu trasu jde desítky Johnů a Jimů a různých men, takže když se lidi potkají a o někom se baví, tak není úplně jasný, o koho jde. Mm-hmm. Takže každý si tam svým způsobem vyslouží nějakou přezdívku, takže kluk, s kterým jsem šel na začátku, nebyl schopný zavázat pořádně uzel, tak se mu říkalo top notch not, nebo kluk, který býval skautský vedoucí, byl scout, no jak proč se říkalo jedný holce shitbag, tady nebudu šířit, ale já jsem sebou nesl po domácku vyráběnou solární nabíječku a po filmařsku jsem všechno opravoval gafatejpou, takže mi začali říkat MacGyver. MacGyver je ještě docela dobrý.
Cheryl, kterou hrála Reese Witherspoon ve filmu Divočina, což jsem tady už na začátku zmiňoval, která vlastně šla taky Pacific Crest Trail, tak ona nešla celou tu vzdálenost.
Tři pětiny.
Tři ano. pětiny šla. A ona není sama, ale spousta lidí chodí zajímavým způsobem tuhle tu trasu. Ty jsi šel sice od spodu nahoru a prošel si celou, ale spousta lidí to řeší tak, že se vrací na úseky, různě přeskakuje úseky, je to tak?
Ano, lidi přeskakují z několika důvodů, třeba z klimatických důvodů, dojdou do vysokých hor, které jsou neprůchozí, protože je spousta sněhu, tak ten úsek přeskočí, nebo dojdou do Oregonu ve chvíli, kdy je tam strašně komáru, tak zase nám skočí. Já nevím, hike your own hike, každý, ať si to jde podle sebe, to je naprosto v pořádku. Já jsem šťastný, že jsem nemusel. Mm-hmm. Já jsem rád, že jsem nemusel vynechat ani metr z té cesty. Když jsem někde vzal stopa, abych se dozásobil ve městě, tak jsem se zase nechal vrátit na to samé místo. Mm-hmm. A šel jsem opravdu kontinuálně z mexické hranice až k té kanadské.
Nakonec si to dokončil a za jak dlouho, za kolik dní?
121 dní s tím, že jsem tam měl asi 3 nebo 4 zero days, to znamená dny, kdy jsem vůbec nechodil a plus nějaký nero days, dny, kdy jde člověk jenom skoro zero. Takže v průměru já jsem chodil nějakých 40 kilometrů za den, když člověk odečte ty volna. Nebyl to závod, já jsem se celou dobu snažil to tak vnímat, že jsem tam hlavně proto, abych si to užil. Snažil jsem se co nejméně času trávit ve městě. Ideální bylo pro mě dojet do města, za 3 hodiny si vyprat, najíst se pořádně, nakoupit si ještě se najíst, protože ten hlad to je věc, kterou tam řeší člověk asi nejvíc. A zase zpátky do lesa, zase zpátky nahoře.
Ono to je všechno popsané v té aktuální knize nebo v tom deníku Jakubův cestovní deník. Chystáš něco dalšího? Napadlo mě třeba jít po stopách takzvaného Alexe Supertrampa, což bylo ve filmu Shona Penna Útěk do divočiny a Johna Krakauera, jeho knihy, nebo něco takového. Chystáš se zase na něco dalšího?
Tak těch cest, který by člověk mohl jít, je spousta, zaplať pámbu. Jak jsem říkal, letos jsem si dal Skotsko, bylo to krásný, ale už když jsem šel PCT, tak jsme si se spoustou lidí říkali, jo, ale bylo by krásný jít ty skalistý hory, ten Continental Divide Trail, který měří 5000 kilometrů, a pokud všechno dobře dopadne, tak někdy tak v půlce dubna bych mohl stát opět na mexické hranici a opět vyrazit směrem na sever, dokud nedojdu do Kanady, tentokrát přes skalistý hory.
To je úžasné, to je super, já se budu těšit na další deník, na tvoje zážitky. Děkuji ti za návštěvu, jsem strašně rád, že jsi našel čas a že jsi přišel na rozhovor do tepláku, je mi ctí teda. Takže ještě jednou díky a
děkuji za pozvání.
Držím palce, ať to všechno dopadne.
Dík.
Posloucháte pořad pro všechny borce a borkyně, co se nezaleknou adrenalínu. Tepláky na Express FM.